Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Rusiyada parlament seçkiləridir. Almanya kansleri bu seçkilərin təşkilini tənqid edib. Türk Silahlı Qüvvələri Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyat həyata keçirib. Sabah İranın yüksək rütbəli məmuru strateji məsələləri müzakirə etmək üçün Moskvaya gedəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Rusiyada parlament seçkiləridir. Seçkidə 11 partiya mübarizə aparır. Lakin seçki rəylərinin nəticələrinə görə Prezident Vladimir Putinin Birləşmiş Rusiya Partiyası Dumada yerlərin çoxuna sahib olacağı güman edilir. 95 min seçki məntəqəsində keçirilən seçkiləri 330-a yaxın beynəlxalq müşahidəçi izləyir. Bu da 2003-cü ildə seçkiləri izləyən beynəlxalq müşahidəçilərdən bir xeyli azdır. Almanya kansleri Angela Merkel Rusiyada parlament seçkilərinin təşkilini tənqid edib. O deyib ki, seçkilərdə məhdudlaşdırılmış sayda müşahidəçi iştirak edir. Bugün radiostansiyalardan birinə müsahibə verən Merkel deyib ki, o çox təəssüf edir ki, ATƏT Rusiyadakı seçkiləri izləmək üçün öz müşahidəçi missiyasını göndərə bilməyib və buna belə izahat verib ki, bunun üçün Rusiya tərəfi kifayət qədər əməkdaşlıq nümayiş etdirməyib. Merkelin sözlərinə görə, Rusiyada insan haqlarının əməl olunmasına çağırmaq Avropanın da borcudur. Rusiya isə ATƏT müşahidəçilərinin ölkəyə gəlməsinin çətinləşdiyini etiraf etmir. Türk ordusu bildirir ki, Türk Silahlı Qüvvələri İraqla sərhəddə yerləşən Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat həyata keçiriblər. Ordunun verdiyi məlumata görə əməliyyatda artilleri və hava qüvvələri istifadə olunub. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan və onun kabineti Türk Silahlı Qüvvələrinin noyabrın 28-dən etibarən PKK-ya qarşı sərhəddən kənar əməliyyatlar aparılmasına razılıq verməsini təsdiq edib. Türkiyə İraqla sərhəddə 100 min nəfərlik qoşun yerləşdirib. İranın nüvə proqramı üzrə Avropa Birliyində aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədiyindən ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Böyük Britaniya və Almanya İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün Parisdə toplaşıblar. Fransanın diplomatik mənbələrindən verilən məlumata görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 500 üzvü və Almanya İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiq edilməsi razılığına gəliblər. Rəsmi bildirib ki, sənədin ilkin planı bu həftəyə hazır olacaq. İranın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, sabah İranın yüksək rütbəli məmuru Səid Cəlili Moskvaya gedəcək. Cəlili İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda təmsil edən nümayəndədir. Onun Rusiyaya səfərinin məqsədi strateji məsələlər üzrə danışıqlar aparmaqdır. Sözçü Məhəmməd Əli Hüseyni jurnalistlərə bildirib ki, Səid Cəlili Moskvada yüksək rütbəli rəsmilərlə görüşəcək. İki gün əvvəl Cəlili İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana ilə görüşmüşdü və danışıqlar heç bir nəticə vermemişti. Bundan sonra dünyanın aparıcı 6 ölkəsi, o cümlədən Rusiya, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsində razılığa gəliblər. Bu arada İranın rəsmi İRNA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə ölkənin təhsil naziri Mahmud Fərşidi istefa verib. Bu ilin may ayında bir neçə qanunverici Fərşidinin istefa verməsini tələb etmişdi. Onlar iddia edirdilər ki, Fərşidi ölkənin təhsil standartlarına cavab verə bilmir. Həmin vaxt prezident Əhmədinəcad onu müdafiə etmişdi. Son aylarda isə prezident özü Neft və Sənaye naziri, həmçinin Mərkəzi Bankın rəhbərini dəyişdi. Rəhbərləri Adnan Əbdülhamidin evdustalığına etiraz edən İraqın ən böyük sünni ərəb siyasi bloku dünən parlamenti tərk edib. Razılıq cəbhəsinin sözçüsü Salim Əcubori deyib ki, Dülamiyə evdən çıxmağa icazə verilməyən edək, qrup geri dönməyəcək. ABŞ hərbiçiləri isə deyirlər ki, onlar Dülamidən təhlükəsizlik məqsədi ilə evdə oturmasını xahiş ediblər. İraq qoşunu onun ofisinin yaxınlığında maşında bomba tapdıqdan sonra onun can güdənlərinin bu işləri olmaqda şübhəli bilərək həbs etmişdi. Bu arada verilən məlumata görə isə İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin yüksək rütbəli məmuru Aqil Əbdülhüseyni öldürülüb. Onu işdən evə gedərkən güllələyiblər. Elə onun öldürüldüyü rayonda yolu yerləşdirilmiş bomba partlamasından 2 polis nəfəri həlak olub, 4-ü isə yaralanıb. Bağdad, İskəndəriyyə və Bakuba şəhərlərində də hücumlar və ölənlər olduğu bildirilir. İtaliyada 77 yaşlı kişi həyat yoldaşının müalicə olunduğu xəstəxanada onun palatasına girərək ona atəş açıb və 82 yaşlı həyat yoldaşını 3 günlə ilə öldürüb. Bu hadisə həmin xəstəxana palatasında yatan digər xəstələrin də gözü önündə baş verib. Bu işi törədən 77 yaşlı kişinin sözlərinə görə o, Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkən yoldaşının necə əzab çəkdiyini artıq dözə bilməyib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İkinci saatə başladıq. İdarə olsun yerin başlayaq. Xəbərlərdən sonra mən özəli işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində. 101.7 FM və həmçində azadlıqradiosu.az saytından. Yaxın dəqiqələrdə biz seçkilər barədə danışacağıq. Amma təəccübləmin Rusiyadakı parlament seçkiləri haqda. Çünki burada müəyyən oxşarlıqlar üzə çıxmağa başladı. Nədən ibarət? Həmin bu oxşarlıqlar, əgər varsa. Bu haqda biz Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli ilə danışacaq. Anar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Anar bəy, doğrudan mı bu 2 dekabr tarixində Rusiya Dövlət Dumasına keçiriləcək seçkilərdə bəzi əyani şəkildə görünən oxşarlıqlar ortaya çıxmağa başlayıb ki, hansılar haqda danışmaq olar və nəyi siz nümunə kimi gətirə bilərsiniz?
Çox təəssüf ki, yəni nümunələr yaxşı mənada oxşarlıqlar deyil. Yəni daha çox pozuntu hallarına bağlı oxşarlıqlar gözə çarpır. Azərbaycanda indiyə qədər müşahidə olunmuş. Xüsusən də son iki seçkidə, 2003-cü ilin prezident seçkiləri və 2005-ci ilin prezident seçkilərində müşahidə olunan hallar indi Rusiyada da müşahidə olunmaqdadır. Və mən əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Yəni əvvəllər belə bir rəy vardı ki, Rusiyada daha çox idarə olunan bir demokratiya mövcuddur. Və Rusiyada postsovet məkanında bir çox ölkələrlə müqayisədə, məsələn, demokratiya idarə olunandı və amma müəyyən demokratik azadlıqlar var. Nələrsə etmək mümkündür. Tutaq ki, sərbəst toplaşma azadlığı barədə, seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyasının aparılması yönündə. Amma indi bütün bunlarla bağlı pesimist bir əhval-ruhiyyə mövcuddur. Artıq idarə olunan demokratiya öz yerini daha sərt, daha avtoritar sistemə verməkdədir. Xüsusilə özünü çarpır bu parlament seçkiləri qabağı tutaq ki, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması. 4-5 gün bundan öncə bildiyiniz kimi Moskvada narazıların marşı deyilən bir aksiya keçirmək istəyirdilər. Həmin aksiya zorakılıqla dağıdıldı. Sonra yerlərdə, Rusiyanın müxtəlif vilayətlərində. Mən hətta deyərdim ki, milli azlıqların, yəni etnik azlıqların yaşadığı Rusiyadakı vilayətlərdə deyil, hətta rusların da kompakt şəkildə yaşadığı vilayətlərdə belə etiraz aksiyalarının qarşısı alındı. Siyasi partiyaların nümayişləri qarşısı alındı. Arxangelsk vilayətində bu baş verdi, Samarada. Samarada məsələn bir hüquq müdafiəçisi var, çox məşhur bir insan, Lyudmila Kuzmina. Onun ofisində basqın olundu, hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri tərəfindən. 2 dənə cinayət işi açıldı buna qarşı. Və bütün bunlar hamısı seçki qabağı dövrünün artıq, belə deyək, atmosferinə, yəni o azadlıq atmosferinin olmadığını göstərir. Nəhayət, gəlib çatmaq istəyirəm, Azərbaycanda baş vermiş və Rusiyada da bunun analoğu baş verdi. Beynəlxalq müşahidəçilərin seçki prosesinə buraxılmaması. Yəqin ki, xatırlayırsınız, 2003-cü ilin prezident seçkiləri öncəsi ABŞ Milli Demokrat İnstitutunun müşahidəçilərinin Azərbaycana girməsi üçün viza verilməmişdi. Belə bir hadisə baş vermişdi. Həmin hadisə ATƏT-in Demokrat Təsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidəsinə qarşı da təkrarlandı Rusiyada. Yəni bu da bir oxşarlıqdır. Yaxşı olmayan bir oxşarlıqdır. Və Rusiyaya ATƏT müşahidəsinə buraxılmadı. İndi Rusiyanın, yəni siz Rusiya Federasiyasının Mərkəz Seçki Komissiyasının web səhifəsində daxil olsanız görərsiniz ki, orada beynəlxalq müşahidəçilərin sayı çox azdır. Bununla bağlı Rusiya Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrinin verdiği açıqlamaya görə Rusiyada 300-400 müşahidəçi kifayətdir. Yəni bundan artıq müşahidəçilərin olmasına ehtiyac yoxdur. Bu kimi xoşa gəlməz hallar Rusiyada azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə şübhələr yaradır, tərəddüdlər yaradır və bir çox beynəlxalq müşahidəçilərdə belə qənaət var ki, Rusiyada seçki prosesi irəliyə getmək əvəzinə geriyə gedir və böhran keçirir.
Yəni bu özünü nədə bir üzə verir. Məsəl üçün bəzən Qazaxstanı nümunə kimi göstərirlər ki, baxın Qazaxstan parlament seçkilərində heç bir müxalifət nümayəndəsi parlamentə getmədi və tək partiyalı müxalifət parlament oldu.
Formalaşdı.
Və deyilənə görə Rusiya Dövlət Duması artıq buna iri addımlarla gedir. Həmin bu pseudo müxalifət kimi Gennadi Zyuganov da təqdim edirlər ki, bunun sən demə hakimiyyət ambisiyaları yox imiş. Bu sadəcə pseudo demokratiya adından bir oyunu oynayırmış.
Bəli, demokratiyanın imitasiyası deyilən bir şey gedir.
Və bu haqda da artıq Azərbaycanda da başlayır danışmağa. alıştığımız prezidentin ənənəvi müxalifət adlandırdığı bir düşərgəndə müxalifətə skeptik yanaşanlar, yəni iqtidar nümayəndəmirəm. Adi vətəndaşlar da artıq müxalifətə deyirlər ki, bunlar demokratiya oynayırlar, bunlardan işə çıxmayacaq. Yəni belə fikirlər də var. Bunlar rastlaşan.
Mən deyim ki, paralellər aparmaq mümkündür, amma Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycanın beynəlxalq arenada hədəflərini biraz fərqləndirmək lazımdır. Qazaxıstan gələn üçün, daha gələn alınmasa o 2009 üçün, yəni 2009-un əsasən demarş edir ATƏT-də sədrlik məsələsini. ATƏT-in sədrliyi ilə bağlı demokratiyanın imitasiyası yönündə bir çox adımlar atdı. O cümlədən son parlament seçkilərində belə bir rəy yaratmağa çalışdı ki, parlament seçkiləri demokratik keçdi, ciddi qanun pozuntuları baş vermədi, kütləvi, yəni repressiyalar qeydə alınmadı və s. və ilə axır. Əslində isə Qazaxıstanda vəziyyət necədir? Qazaxıstanda sizin də söylədiyiniz kimi, yəni bütün analitiklərim bu fikirdir ki, bir idarə olunan müxalifət var. İdarə olunan müxalifət mövcuddur. Və Qazaxıstanda bir çox aparıcı siyasi qüvvələr də Rusiya meyilli olduğundan qərb bəzən bu müxalifətlə belə deyək, onların səsini eşitmək, onlarla əməkdaşlıq etmək, onların rəylərini öyrənməkdə heç də maraqlı görünmür. Rusiyada isə başqa bir yanaşma mövcuddur ki, Rusiyadakı müxalifət zəifdir. Yəni, Rusiya müxalifəti hələm təşkilatlanmayıb, strukturlara malik deyil. Daha çox strukturlara malik olan müxalifət Komünist Partiyasıdır, Rusiya Komünistləridir. Onlar da, belə deyək, öz çıxışlarının hədəflərinə görə demək olar ki, qərbi qorxutmaqdadırlar. İndiyə qədər qorxutmaqda davam edirlər. Yəni, belə deyək, Sovetlər dövründə...
Təkcə adı ilə.
Bəli, adı bəs edir, kifayədir. Azərbaycanda isə, məsələ burasında ki, Azərbaycanda hələ də ənənəvi müxalifət var. Bunlar qərəgahlarından çıxarılsa da, bunlar məsələ seçkilərdə ucuzsa da, çoxlu sadə repressiyalara məruz qalsalar da, hər halda bu ənənəvi müxalifət yerində qalmaqdadır. Və Azərbaycan müxalifəti mən deyərdim ki, o bir ölkələr, adını çəkdiyim ölkələrlə müqayisədə hələ də öz varlığını qoruya bilirsə, bunun özü mənə gəlir ki, bizim pilsumuzdur. Yəni ki, biz bunun bu uduşumuzdur. Ölkənin müxalifəsini təsəvvür etmək, bu demək ki, ölkədə artıq totalitar dövrün qayda qanunlarla idarə olunur. Yəni, Sovetlərə qayıdıb ölkəni müxalifəsi təsvir etmək, alternativsi təsəvvür etmək bu demokratik yanaşma deyil. Yəni, Azərbaycanda bu günlərim var, amma kimlərsə skeptik yanaşırsa ki, yəni pesimist yanaşırlar ki, Azərbaycanda müxalifət də artıq hakimiyyətlə iş birliyindən və s. və ilə axır. Bunu yalnız seçkilər dövründə görmək olar. Yəni, qalan dövrlərdə mən şəxsən o müşahidələrlə bölüşmürəm ki, onun yanaşmayla bölüşmürəm ki, Azərbaycanda bütünlükdə müxalifət hakimiyyətlə iş birliyindədir. Xeyr, elə deyil. Azərbaycanda həqiqətən siyasi qüvvələrin bir saxsürücə isə görərik ki, konkret olaraq islahatların tərəfdarı olan ölkədə siyasi qüvvələr mövcuddur. Reformasiyaların aparılmasını, ölkənin Avropaya inteqrasiyası və s. və amma Rusiyada münasibət başqadır. Rusiya da yalnız sağ qüvvələr ittifaqı və Yabloko blokundan başqa digər qüvvələrin heç də Avropaya inteqrasiya, Avroatlantik məkana inteqrasiya, qərb dəyərlərini Rusiyaya gətirməklə bağlı ciddi belə deyək, platformalara, proqramlara malik deyirlər. Hətta mən sizə deyərdim, bu məsələdə Rusiya ilə Azərbaycan da fərqləndirmək olar, iqtidarlar da fərqləndirmək. Məsələn, Azərbaycan iqtidarının mənsubları bəyan edirlər ki, biz Avropa məkanının üzvüyük, Avropa ailəsinin üzvüyük, sadəcə biz bu ailədə təzəyik və bizi bir qədər başımızı sığallamalısınız, bizim bir qədər nazımızdan oynamalısınız və s. və ilə axır. Amma Rusiya desə bildirirlər ki, biz sizin bizə ehtiyacınız yoxdursa, bizim Avropaya dönəndən ehtiyacımız yoxdur. Biz elə bir məkanda yerləşirik ki, Avropanın bizə ehtiyacı var. Yəni, Azərbaycan iqtidarıyla Rusiya Federasiyası, yəni iqtidarı arasında da bir bu yanaşmada fərq var. Çünki Rusiyada oyun daha böyük miqyasda həyata keçirilir. Rusiyada daha çox böyük dünya gücü kimi kontekstində yanaşırlar. Keçmiş bir imperiya, hələ də imperiya maraqları yerində qalır. Azərbaycan isə tamamilə fərqli bir ölkədir və burada Azərbaycanda oyun qaydaları bir qədər bəsit və primitivdir.
Aydındır. Nanar Məmmədli, Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri, icraçı direktoru studiyamızın qonağıdır. Bizim Azərbaycan Radiosu Moskvadakı müxbirimiz də xəttdədir, Elşən Ələkbərov. Elşən, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Birinci gündən sonra Dövlət Dumasına seçkilər keçiriləcək dekabrın ikisində. Hazırda siyasi qüvvələrin nisbəti necə görünür, nə danışırlar, kim kimə belə görünən və tanınan figurlardan dəstək verməyə çağırır və s. Bu vəziyyət haqqında danışardınız, xahiş edirəm.
Vəziyyət belədir ki, elə təsəvvür edin ki, Rusiyada seçkilər bir futbol oyununa bənzəyir, amma futbol oyununda cəmisi bir qapı var və oyuncuların hamısı topları bu qapıya vururlar. Məcazi mənim vəziyyəti belə bir halda qeyd etmək istəyərdim. Ona görə ki, Yedinə Rusiya partiyası Putinin rəhbərliyi etdiyi, baxmayaraq ki, partiyanın deyilir, amma siyahını rəhbərliyi etdiyinə görə bu partiya həm administrativ resurslardan, televiziya, radio, başqa cür imkanlardan, dövlətin, hökumətin imkanlarından istifadə edərək bütün demək olar ki, seçki kampaniyasında hamıdan irəli gedir. Aparılan sorğu, ictimai rəy sorğuları göstərir ki, ən az 60%-ə qədər Yedinə Rusiya partiyası səslər toplayacaqdır. Amma mən belə hesab edirəm ki, çox güman ki, səslərin 3-2-sini bu partiya ələ alacaqdır. İctimai rəy sorğularının göstərdiyi başqa informasiyalar bundan ibarətdir ki, 2 ola bilsin, 3 ola bilsin qeyd etmək istəyirəm. 3 partiya 7%-lik qoyulmuş bu sərhədi keçəcəkdir və Dumanın üzvü olacaqdır. Bunlar sözsüz ki, Komünist Partiyası, Paravidli və Rusiya adlanan bir partiya və dördüncü bir partiyada var ki, o da bu 7% məcburiyyət sərhədini keçə bilər. Amma sizin əvvəlki konuştuğunuz əməkdaşını qeyd etdiyinə görə mənim fikrimcə nə sağçılar, nə də Yabloka partiyası bu 7% qoyulmuş məcburi sərhədi keçə bilməyəcəkdir. Başqa bir şey də qeyd etmək istərdim ki, çox maraqlıdır ki, baxmayaraq ki, 4 gündən sonra Rusiyada seçkilər olacaq. Amma Moskvada bu seçkilərin olduğunu şəhərdə, bazarda və yaxud da küçədə görmək o qədər də mümkün deyil. Baxmayaraq ki, plakatlar, reklamlar doludur, amma əhalidə bu olunan seçkiyə qarşı o qədər də böyük bir ruh yüksəkliyi yoxdur.
Bu seçkilərdə ATƏT nümayəndələri iştirak etməyəcəklər. Onların gəlməmələrinə reaksiyalar nədən ibarətdir? Birbaşa Rusiyanın içində. Çünki ayrı məsələ ki, Rusiya kütləvi informasiya vasitələri tamamilə başqa məlumatları çatıra bilərlər öz dinləyicilərə, tamaşaçılara və oxucularına. Amma sırf orada yerlərdə olarkən, misal üçün, biz üçün çox təəccüblü oldu ki, seçki əhval ruhiyyəsi yoxdur, demək olar ki, hiss olunmur. Bəs bu beynəlxalq müşahidəçilərin iştirak etməməsi və nəticədə, yəni bu beynəlxalq təşkilatı tərəfindən seçki nəticələrinin legitim sayılmaması baş verə bilərmi və buna reaksiyalar hazırda əlindində nədən ibarətdir?
Əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, Avropa İttifaqının amma bir təşkilatının nümayəndələri gəlməkdən imtina etmişlər və onlar da bununla əsaslandırmışlar öz qərarlarını ki, onlara vaxtında viza verilməmiş, vaxtında təsdiq göndərilməmişdir və ona görə də gələ bilməyəcəklər. Bu doğrudan da belədir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Rusiya hökuməti onun seçki ilə məşğul olan orqanları doğrudan da bu işi gecikdirmiş və heç əslində onları dəvət etməmək bir arzusu da olmuşdur. Ona görə də Avropa İttifaqının bir təşkilatının nümayəndələri bu seçkilərə gəlməyəcəklər. Amma bu demək deyildir ki, başqa orqanlardan seçki nümayəndələri gəlməyəcək. Bu belə deyil. Sözsüz ki, bir neçə başqa orqanlardan seçki nümayəndələri gələcək. Həmçinin Müttəfiq Dövlətlər İttifaqının da bir qrup nümayəndəsi. Belə hesab edirəm ki, bu nümayəndəliklərin gəlməməsindən asılı olmayaraq, onsuz da seçkilərin necə demokratik şəkildə və yaxud da qeyri-demokratik şəkildə keçiriləcəyi həm Avropa cəmiyyətinə, həm də dünya cəmiyyətinə aydın olacaqdır. Çünki artıq indi bu kütləvi informasiya vasitələrinin belə bir ilkimə inkişaf etdiyi vaxtda seçkilərin nəticələrinin və yaxud da onların gelişinin tamamilə gizlədilməsi Sovet İttifaqının dövründə olduğu kimi artıq mümkün deyildir.
Rusiyada və xüsusilə Moskvada yaşayan azərbaycanlıların siyasi seçimi və xüsusi olaraq tanınmış azərbaycanlıların siyasi baxışları və belə deyək çağırışları indidən varmı və kim hansı kimin tərəfini tutur?
Mən başqalarının adından danışa bilmərəm, amma ümumiyyətlə götürsək Azərbaycan diasporasının tarixən hakimiyyətdə olan partiyanı dəstəkləməsi kimi bir trend mən əvvəllər də görmüşəm. Bu həm Yeltsinin, prezident Yeltsinin vaxtında belə olmuşdur, həm Putinin hakimiyyətə gələndən sonra keçirdiyi seçkilərdə biri olmuşdur və mən belə hesab edirəm ki, indi də belə bir nəticəni əldə edəcək. Amma mən hansısa Moskvada yaşayan və yaxud da Rusiyada yaşayan görkəmli azərbaycanlıların bu və ya digər siyasətçiyə və yaxud da siyasi partiyaya qarşı dəyini asıl şəkildə dediyini doğrusu deyim ki, yaxın keçmişdə görməmişəm.
Minnətdaram Eşən, təşəkkürlər, çox sağ olun. Eşən Əkbərov idi bizimlə xəttdə, Rusiya paytaxtı Moskva, Rusiya üzrə Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndiki durum barədə danışdı. Anar Məmmədli, Seçki Monitoring Mərkəzi Yerçi Direktoru isə studiyamız qonağı. Anar bəy, eşitdiniz hər halda indiki durum barədə. Nəyə görə mən Azərbaycan haqqında soruşdum? Səhv etmirəmsə, Leyla Əliyeva, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya üzrə təmsilçisi, nümayəndəsi çağırış edib ki, azərbaycanlılar Yedinə Rusiya siyasına səs versinlər. Yəni, belə bir çıxış olub, ona görə soruşurdum mən. Yəni, bu, hər şeyin dəyişikdir. Necə xarakterizə edərsiniz?
Açıq olun deyim ki, yəni, seçkilərin, belə deyək, qaynar keçməməsi, yəni canlı keçməməsini gözləmək olardı. Bu, Rusiyaya xas bir problemdir. Hı-hı. Çoxdan, yəni, biz bunu müşahidə edirik ki, Rusiyada seçkilər hər zaman pozitiv olursa sizi fəallığı çox aşağı olur. Bunun bir sıra səbəbləri var. Məsələn, müxtəlif səbəblər sadalamaq olar. Birinci səbəb odur ki, Rusiyada yəni, insanlar hələ də belə deyək, azad və ədalətli seçkilər keçirilməsi ideyasını qərbin ixtirası kimi başa düşürlər. Yəni, qərbə olan antipatiya, Amerikaya olan antipatiya çox təəssüf ki, yəni, qərbə də olsa yəni, bu məsələdə özünü göstərir. Ümumiyyətlə, yəni, böyük imperiyalara xas Böyük imperiyaların əhalilərinə xas bir təzrid olunma anlayışı ruslara da xasdır. Yəni, mən cüman eləm ki, kimsə təhqir etmiş olmuram bu fikri söyləmək. Yəni, Amerikada da var, o izgnoy nasiya deyilən bir ifadə, yəni ruslarda da var o mövzuddur. İkinci məsələ, Rusiyada təşkilatlanma çox zəifdir. Bir çox uzqarlarda demək olar ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları yox səviyyəsindədir. Yəni Rusiya kimi bir ölkədə biz 3-4 nəfər belə deyək, çox populyar bir hüquq müdafiəsinin adını çəkə bilər. Amma halbuki Rusiya Azərbaycanda biz 20 nəfər hüquq müdafiəsini tanıyırıq. Yəni analogiyanı belə də aparmaq olar. Qaldı Azərbaycanlıların seçki prosesində fəal olmasına. Bu da Azərbaycanlıların o milli mental xüsusiyyətlərinə xas olan bir məsələdir. Yəni biz Gürcüstanda hər zaman görürük ki, soydaşlarımız hakimiyyətdə olan partiyanı dəstəkləyir. Ukraynada da belə idi, Rusiyada da belə idi, Türkiyədə də belə olub. Çox təz yaxşı halda ki, Ukraynada bu dəyişdi. Artıq Ukraynada azərbaycanlılar siyasi proseslərə 2004-cü ildən başlayaraq aktiv qatılmaqla onları həm blok Yuliya Timoşenkonun blokunda görmək mümkün oldu. Hı-hı. Həm sosialistlərin arasında, həm Naşı Ukraynada, həm deməli Yanukovçun partiyasında, regionlar partiyasında. Və nəticə bundan ibarət oldu ki, məsələn bizim təşkilatın üzvləri son parlament seçkilərində Ukraynada 2 dəfə müşahidə etdilər və müşahidə etdik ki, bir neçə azərbaycanlı müxtəlif cəbhələrdə çalışırlar ki, proseslərə adaptasiya olunsunlar. Yəni, bir Azərbaycanlı kimi deyil, Ukraynanın vətəndaşı kimi özlərini hiss etməyə başlasınlar. Yəni, bu yaxşı haldır. Sən bir ölkədə yaşayırsansə, artıq o ölkənin qaydalarına, qanunlarına, ənənələrinə uyğunlaşmalısan, milli maraqları gözləməklə təbii ki, siyasi proseslərə qatılmaq olar. Yəni, yalnız ölülərin və dəlilərin mövqeyi olmur. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların təbii ki, mövqesi olmalıdır. Onlar Rusiyanın vətəndaşıdırlarsa, bu ölkədə vergi ödəyicisidirlərsə, onların haqqı var ki, istənilən siyasi partiyanın qatılıb həmin siyasi partiyada çalışsınlar. Mən şəxsən belə deyək, demokratik dəyərlərə hörmət edən bir insan kimi azərbaycanlıları çox istərdim görüm sağ qüvvələr ittifaqında. Nədən məsələn Boris Nemtsovun yanında azərbaycanlılar olmasın? Xakamadan yanında azərbaycanlılar olmasın? Nədən Harry Kasparov hər hansı bir aksiyanı keçirərkən azərbaycanlılar onun yanında olmasın?
Burada görmək ki, bilim mənsubiyyət öz rolunu oynayır.
Yəni bu olmasın ya Yavlinski blok olsun. Hı-hı. Yəni liberal demokratik bir partiyadır. Hər halda Jurnovskinin yanında olması deyil azərbaycanlılar. Jurnovski azərbaycanlılar hər zaman təhqir edir. Onlar azərbaycanlıları Rusiyadan deportasiya etməyin tərəfdarı kimi çıxış edir. Yedinə Rusiya partiyası belə deyək ittifaqı neçə illərdə hakimiyyətdədir. Azərbaycanlılar həm Moskvada həm də uzqarlarda hər cür təhqirlərə məruz qalırlar. Biz nə qədər Azərbaycanlının meydini biz qəbul edirik bu partiyanın hakimiyyət dövründə. Amma Rusiyada xeyli sayda hüquq müdafiəçiləri var ki, insan hüquqlarını, demokratiyanın keşiyində çəkən insanlar var ki, onlar Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etməklə məşğul. Yəni onlar fərq qoymurlar. Bu Azərbaycanlıdır, Yaponiyadan gəlmə, Çitaydan gəlmə və yaxud da ki, bir başqa keçmiş SSR məkandan gəlmiş işçi immiqrantdır. Onların hüquqlarını müdafiəsində məşğuldurlar. Yaxşı olar ki, Azərbaycanlılar bu partiyə də qatılsınlar. Yəni mən tərəfdarı deyiləm ki, Azərbaycanlı olaraq biz yalnız hər zaman şahsevənlik eləyib bir partiyanın hakimiyyətdə olan partiyanın ətrafında birləşməliyik. Yəni biz səsimizi qoy almaq uğrunda hər zaman mübarizə aparsınlar. Necə ki Amerikada ermənilərin səsini qazanmaq uğrunda milyonlarla pul xərclənir. O cümlədən azərbaycanlılar Rusiyada ən çox sayılı, mən deyərdim ki, işçi imigrant ordusuna malik insanlardır. Aralarında illər var ki, artıq vətəndaşlıq da alıblar. Övladları orada təhsil alınır. Ali məktəblərdə oxuyurlar. Hətta orada da xidmət edən azərbaycanlılar var. Bu insanlar siyasi establishment, yəni siyasi gerçəkliklərinə Rusiyanın artıq inteqrasiya olunmalıdırlar. Və olunmağın da yolu ondan keçir ki, prosesləri izləmək, prosesləri öyrənmək və özünü bu ölkənin aktiv vətəndaşı hiss edib siyasi proseslərə, yəni müşahidəçi nöqteyi nəzərindən deyil, aktiv bir iştirakçı kimi qatılmaq.
Beş fikir də var, onu da təklif edirəm siz qulaq asasınız. Vaxtilə Azərbaycan Rusiyadakı səfir işləyən Hikmət Hacızadənin fikri var, onu da qulaq asaq.
Mənəvi təsir çox pis təsir olacaq. Çox pis nümunədir bizim üçün. Bizdə demokratiyanı istəməyən, bir partiyalı sistemi istəyənlər deyəcəklər ki, o da Rusiyadan artıq deyirsiniz ki, baxın görə Rusiyada nə baş verir, sizə də həmin şeydir. Orada Yedinay Rusiya, burada Yeni Azərbaycan partiyası. Demokratiyanın Rusiyada alınmaması və Rusiyada neo-imperialist qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi və ümumiyyətlə bütün Rusiyanın, Rusiya cəmiyyətinin neo-imperialist ovqatına qapılması əlbəttə ki, biz üçün pisdir. Onsuz da onlar SSR-dən qalmış, demək ki, o bagajdan gəlirdilər. Arada Yeltsin biraz demokratiya haqqında danışdı, Yeltsin qaydar o birisiləri. Sonra yenə həmən imperialist ovqat qələbə çaldı və əlbəttə ki, bu biz üçün çox pisdir. Rusiyada demokratiya olunmayınca, onlar o imperialist ovqatını kənara qoymayınca, Qarabağ məsələsi çətin həll olunacaq.
Vaxtilə Rusiyada Azərbaycan səfiri işləyən Hikmət Hacızadənin fikri idi. Bu, buyurun, sizin münasibətiniz mi bu?
Tamamilə razıyam Hikmət Hacızadənin mövqeyinlə ki, Azərbaycan üçün yəni, yaxşı vəd etmir. Amma mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda kimsə tapılıb Rusiyanı bizə örnək götürsün. Yəni, çoxdan artıq Rusiyadan qutarmaq lazımdır. Rusiya bizim üçün örnək ola bilməz. Yəni, Rusiya bizim üçün Ukrayna örnəyi ola bilər, bizim üçün Polşa örnəyi ola bilər. Bizim üçün həm əhalimizin, həm də ərazimizin sayına uyğun Baltikanın ölkələr nümunə ola bilər. Yəni, Rusiya bizim üçün nümunə ola bilməz. Amma təəssüf ki, pis nəticələr nə olacaq? Azərbaycan bu gün Rusiyanın geopolitik maraqlarına olan bir məkanda yerləşir. Rusiya təbii ki, imkan vermir və verməməkdədir ki, onun uzqarlarında, onun sərhədlərində demokratik dəyişikliklər baş versin. Ukraynada biz bunun necə qarşılandığını gördük. Gürcüstanda necə qarşılandığını gördük. Təbii ki, Azərbaycanda və yaxud da Orta Asiya ölkələrində, Rusiyanın sərhədlərində hər hansı demokratik dəyişikliklər baş versə, bunun Azərbaycan Rusiya üçün mənfi təsirin ola biləcəyini biz indidən yəni, hesablaya bilərik. Bu baxımdan Rusiya çalışır ki, bu bölgədə baş verməsin hər hansı demokratik dəyişikliklər, demokratik islahatlar. Amma bizim də bir ölkə maraqlarımız olmalı və bilməliyik ki, bizim milli maraqlarımızın tərkib hissəsidir, demokratikləşmə prosesi. Yəni, bu proses bizim xalqın, millətin maraqlarına uyğun şəkildə baş verməlidir. Mən amma düşünürəm ki, Rusiyada imperialist qüvvələr, yəni Yedinay Rusiyanın, belə deyək, siyasi hakim çoxluğu əldə etməsi Azərbaycanda hər halda Azərbaycan üçün, belə deyək, müəyyən beynəlxalq təşkilatlarda bizim hakimiyyətlə işbirliyində olacaqlarını ona göstərir. Yəni, Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyəti təmsil olunur. Bəzən biz görürük ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti tutaq Belarusdan, Rusiyadan olan bu hakimiyyətdə olan qüvvələrlə işbirliyində olur. Hı. Bəzən AKP ilə də, məsələn, Türkiyə iqtidarının nümayəndələrlə də birləşmirində olur. Yəni, bu təkcə Azərbaycan üçün deyil, mənfi nəticələr olacaq tutaq Belarus ya da islahatlar üçün, tutaq ki, siyasi islahatlar üçün, Gürcüstanla bağlı da mənfi nəticələr olacaq. Yəni, bir dəfəli qəbul etməliyik ki, bu qüvvələr sağlam qüvvələr deyil. Yəni, bu qüvvələr demokratik kontekst, yəni sağlam qüvvələr deyil. Yəni, bu qüvvələr insan hüquqlarının, demokratiyanın genişlənməsi, müdafiəsi yönündə çalışan bir qurum deyil, bir struktur deyil, yerinə Rusiya. Bu cəmiyyət üçün də başa aşağı olan bir şeydir. İndi Rusiya cəmiyyətinin hər halda bu cür proseslərə müqavimət göstərə bilməməsi də yəqin ki, bizim dövrümüzün problemlərindədir.
Bu, lab dərinə getməyə, amma qısaca olaraq sizdən xahiş edərdim. Nədən burada sağ qüvvələr, belə deyək, birliyi adı çəkilir, Yedinay Rusiyanın adı çəkilir, Komünist Partiyasının, amma Spravedliv və Rusiya adından bir qurumun adı çəkilmədi. Nə siz tərəfdən, nə oradakı durumu əks etdirən müxbir Müseyin Şəhərbərov tərəfindən. Yəni, bu partiya necə qiymətləndirilir, Spravedliv və Rusiya? Hansı ki, prinsipçə komünistlərə bir alternativ kimi təqdim olunur. Hazırda da ən çox prinsipçə Rusiya telekanallarını izləyərkən məhz bu partiyanın reklamlara gedir.
Razıyam, heç bu partiyanı deyir, mən bir şey deyim. Qrajanskaya Sila, bu Vətəndaş Gücü partiyasıdır. Bunların da çox reklamı gedir. Bir də Sosial Ədalət partiyasını. Sosial Ədalət daha çox sosial demokratlara yaxın qüvvə kimi təqdim olunur və təbliğ olunur. Açığı bu partiyalarla bağlı, bir də bu dəqiqə Yabloko ilə bağlı belə bir dəyim mövzudur ki, bu qüvvələr belə deyək, idarə olunan cib müxalifəti kimi hazırlanır. Yəni bununla bağlı tanış qüvvələr deyirlər. Yəni mətbəxə heç də baş vurmaq mümkün deyil. Yəni sağ qüvvələr ittifaqı hamı bəllidir. Bunlar açıqdır, platformaları bəllidir. Keçirdikləri aksiyalarda indi az dəstək qazansalar da müəyyən qədər platformaları bəlli olan partiyadır. Yabloko o cümlədən LDP-ni biz tanıyırıq, Jurnovskinin rəhbərini. Amma bu iki qüvvə bir qədər yeni qüvvələrdir. Yəni təzə formalaşmış təşkilatlardır. Bu yüzdən bunlar barədə doğrudan da bir rəy, konkret bir rəy yoxdur. Amma əsasən, yəni mən daha çox izləyirəm bu müstəqil ekspertlərin rəylərini ki, bunlar daha çox hazırlanır parlamentdə və yaxud da ki, Rusiya ictimaiyyətində ənənəvi müxalifəti sıradan çıxarılacaq bir idarə olunan cim müxalifəti kimi. Yəni, bunun özü də bir qorxulu tendensiyadır.
Yəni, belə...
Hər halda bu qüvvələrin özlərini sübut etməyinə ehtiyac var. Bilirsiniz, seçki və seçkidən sonraki dövrdə hər şey özünü göstərəcək ki, yeni nərasiya, deməli, siyasi qüvvə kimi, onun alternativi kimdir? Sosial Ədalət Partiyasıdır, Vətəndaş Üzü İttifaqıdır, LDP-dir, kommunistlərdir, yoxsa sağ qüvvələr ittifaqıdır. Bu seçkilərdən sonra bilinəcəkdir.
Yəni, siz dediyiniz, həmin bu pseudo-müxalifətin 7% sərhədi açma imkanları hazırda daha real görünür. Nəinki
ənənəvi müxalifətin, təbii ki, ənənəvi.
Aydındır. Və sonuncu məsələ, sualım, tendensiya barədir. Qazaxıstan variantı Rusiyada əgər təkrarlansa, 2010-cu ildə Azərbaycanda parlament seçkilərində həmin bu tendensiyanın davam etdirilməsi gözlənilirmi? Yəni, indidən demək olar, yoxsa yox?
Bu tendensiya Azərbaycanda əslində başlayıbdır. Azərbaycanda son parlament seçkilərində biz şahid olduq ki, müəyyən insanlar daha çox yeni müxalifət kimi təqdim olunur və bizim bununla bağlı dəfələrlə mövqeyimiz olur. Mən özüm də çıxışlar etmişəm ki, yəni hakimiyyət tərəfindən şirtmək, hakimiyyət tərəfindən kimisə müxalifət, kimisə qeyri-müxalifət olmasını bildirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni müxalifət seçkilərinin nəticəsindən bəlli olur. Amma çox təəssüf ki, bizim son parlament seçkilərində məsələn bir neçə nəfər partiya rəhbərləri parlamentə düşdülər, sonradan onlar başladılar yeni müxalifət kimi təqdim olunmağa. Və bu təbliğat hakimiyyətə yaxın telekanallarda da getdi, mətbuatda da getdi, kibdə də getdi. Yəni bu şeyləri etməyin yəni lüzum yoxdur. Bu hər halda olunur və bu tendensiya var. Bu tendensiyanın da daim aparılacağını yəni istəməzdim amma aparılacaqsa mən düşünmürəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətini bundan aldatmaq olmaz. Yəni, ictimaiyyəti aldatmaq mümkün deyil. Yəni, hər halda Azərbaycan balaca ölkədir. Burada, belə deyək, xəbər bir saatin içərisində yayılır. İnsanların internetdən informasiya əldə etmək imkanları var. İnsanlar görürlər kim hansı konteksti çıxışlar edir, kim, deməli, hansı platformaya malikdir, proqramlar nədən ibarətdir. Seçkidə kimin səsləri daha çox saxtakarlığa məruz qaldı, kimincə daha çox saxtalaşdırılmadı və s. və ilə axı.
Minnətdaram, Anar bəy, təşəkkürlər. Anar Məhmədli idi, Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru, studiyamızın qonağı. Birazdan qayıdırıq efirə, dalğanı dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonra davam etməkdədir və Azərbaycan Ekologiya Təbii Səbətlər Naziri Hüseyin Bağırov bəzi məqamları açıqlayıb və söyləyib nəyə bağlıdır həm bu vəziyyət, yəni qlobal istiləşməyənlə Azərbaycana əlaqələsi nədən ibarətdir. Bir məqam var, iqtisadi aspektlərə də toxunub Hüseyin Bağırov və həmin bu aspektlərə nə cür toxunub qlobal istiləşmə prizmasından və digər iqtisadi mövzular, tutaq ki, xarici aktivlərinin 90%-nin dollarla saxlanması, insan inkişaf indeksi reytingi yansında ki, Azərbaycan 98-ci yerdədir və Ermənistan, üstəgəl Gürcüstandan da geri qalır həmin bu reytingdə. Bu haqda biz studiyamızın qonağı, İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayramov danışır. Vüqar Bey, hoş gəlmiş studiyamıza. Bir təklif var ki, birlikdə Hüseyin Bağırovun, Ekoloji Təbii Səbətlər Nazirinin qlobal istiləşmənin iqtisadi aspektləri haqda danışdılar dediklərinə birlikdə qulaq asaq, sonra da sizin fikrinizi bilərik.
Təsadüfən deyil ki, Azərbaycan təmiz inkişaf mexanizmində qoşulur. Bu isə o deməkdir ki, biz bir mənalı şəkildə ətraf mühitə, ətraf təbiətlə dost olan texnologiyalara söykənmirsə, yəni dost olan texnologiyaya söykənən texnologiyaları istəyirik gətirək, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirək, müasir texnologiyalar söykənsin, bərpa olunan yericidən istifadəyə yönəlsin, qənaətli olsun, təmiz olsun istehsal, elektrik stansiyalarında yanacağın dünyada qəbul olunan normalardan 1 kilovat üçün istehsala sərf olunan yanacağın həcmini çox olması, bunların qarşısını almaq üçün rekonstruksiya prosesləri, yeniləşmə prosesləri, bunlara Azərbaycan böyük həvəslə qoşulacaq və qoşulmalıdır da. Bundan başqa, yəni bunun hesabına qənaət olmalıdır. Və bu qənaəti biz böyük məmnuniyyət bilirsiniz. Almaniya ilə, Danimarka ilə müqavilələr bağlanıb, memorandumlar imzalanıb təmiz inkişaf mexanizmi çərçivəsində, Yaponiya ilə, bir sıra başqa ölkələrlə danışıqlar aparılır, Avstriya ilə. Və biz həmin ölkələrin yüksək texnologiyaların bura gətirilməsinə, rekonstruksiya aparılmasına və əldə olan qənaətin o ölkələrin hesabına yazılmasına etiraz etmirik. Amma sırf təmiz bizdə əldə olan qənaət ki var ki, bizim iqtisadiyyatın kökməsi nəticəsində azalma gedib, yad dediyim kimi, onu biz özümüzə ehtiyac saxlayırıq və bu ehtiyatdan istifadə etməyə başlayırıq. Amma qənaət olmalıdır, dediyim kimi, təmiz hesabın hesabına və böyük bizim rezervimiz ondan ibarətdir. Bizim 1 milyona qədər əhalimiz odundan yanacaq istifadə edirlər. Biz var qüvvəmizlə çalışmalıyıq, çalışacağıq ki, bu əhali başqa yanacaq növlərinə, ən yaxşısı isə bərpa olunan yanacaq növlərinə və yaxud onsuz da atmosfera metan qazı kimi atılan yanacaqdan bioloji mənbələrdə istifadə edərək, onların istehsal edərək istifadəsinə keçsin. Bir tərəfdən bu, həmən 1 milyon insanın evlərini qızdırmaq üçün, yemək pişirmək üçün istifadə etdiyi yanacağın karbonun atmosfer atmosferinin qabağını alar. İkinci tərəfdən o 1 milyon insanın evini sindirən ağac sağlam qalar və əksinə prosesdə iştirak edir. 17-ci əsrdə Rusiyanın əhalisi 7-8 milyondan çox deyil. Yəni Azərbaycan əhalisindən 2 dəfə, 3 dəfə çox idi. O dövrdə də Azərbaycan əhalisi 1.5-1.8 milyon oldu. SSR-in tərkibinə daxil olanda Azərbaycan əhalisi 1.8 milyon idi yenə də, amma Rusiyanın əhalisi artıq 100 milyonu aşmışdı. 120 milyona yaxınlaşır. İndi hansısa bir ölkə yaxud xalq öz sayını böyük miqdara çatdırıbsa, iqtisadiyyatını inkişaf edilibsə, ətraf mühitə çox güclü təsir edirsə, bu proseslərin nəticəsində məsuliyyətin də ağırlığını hiss etməlidir. Amma reallığı biz görürük ki, bəli, bunu hiss edən Avropa ölkələrinə bərabər düşünürük daha artıq dərəcədə iştirak etməlidirlər. Çünki elə ətraf mühitə təsirlərin böyük payı elə bu ölkələr tərəfindən olurdu. Məsələn, Kyoto protokoluna qoşulmayan Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları və Hindistan da var. Hansılar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ən böyük iştirakçısı bu prosesin toplantıların atılmasında. Çin isə Hindistan isə sürətlə böyüyən iqtisadiyyatların sahibidir və ətraf mühitə atılan toplantılarda Amerikadan rəqabət aparırlar, çox böyük həll edici rol oynayır. Ələxsus onu nəzərə alaraq ki, Azərbaycan unikal bir şəraitdədir. Bugün düzgün aparılan neft strategiyasının nəticəsində və üstəgəl bu strategiyanın ümumi iqtisadi siyasətin içində düzgün yer tutduğuna görə sürətlə inkişaf edir. İldə 30-35% iqtisadi artıma sahibdir. Bu artım əsasən qlobal istiləşməyə təsir etməyən faktorlarla bağlıdır. Lakin qarşıda bizi daha sürətli qeyri-neft sektorunun inkişafı illəri gözləyir. İqtisadiyyatın düzgün bölüşdürülməsi, ətraf mühitə dost texnologiyaya söykənməsi, qənaətçil olması, alternativ enerji resurslarının inkişafından prioritet verilməsi, təsadüf deyil ki, bununla bağlı hörmətli prezidentimiz milli proqramda təsdiq etmişdir və bunun üzərində çox fəal iş edir. Azərbaycanın çoxlu miqdarda günəş enerji resursları var, unikal külək enerji resursları var, termal enerji resursları var və bunlara getdikcə keçilməlidir ki, biz getdikcə enerji balansında onların faizini artıraq və gələcək iqtisadiyyat inkişafının payında bunların rolunu daha görkəmli edək. Qlobal istiləşmələ bağlı mübarizədə bir çox mexanizmlər ortaya qoyulub. O cümlədən karbon ticarəti. Azərbaycan özünün SSR dağılandan sonra itirdiyi iqtisadiyyatının hesabına qənaət olunmuş karbon ehtiyatlarını satmaq fikrinə deyil. Bununla alay etməyəcək. Bunu öz iqtisadi inkişafı üçün rezerv saxlayır. Və bundan başqa nəzərə alaq ki, birinci əlavənin iştirakçısı deyil. Yəni 70 milyon tona çatandan sonra da Azərbaycan onu artırmaq ixtiyarı var. Daha qənaətli olmalıdır təbii ki. Burada Azərbaycan karbon ticarəti prosesinin iştirakçısı deyil.
Ekoloji və Təbii Səhiyyətlər Naziri Hüseyin Bağırovun bugünkü briefingdə söylədiklərindən, yəni iqtisadiyyətə aid olan məsələlər, yəni qlobal istiləşmə proseslərinin və bu məsələnin həlli istiqamətinə atılacaq yollarının kəsişməsi. Studiyamızın qonağı Vüqar Bayramovdur, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri. Vüqar bəy, dinlədiniz. Hər halda bəzi qeydlər də oldu siz tərəfindən. Konkret hansı məqamlara burada siz, misal üçün, öz münasibətinizi bildirəcəksiniz? Nə sizin fikrinizcə həqiqət millətə uyğundur, nə ilə mübahisə etməyə dəyər və argumentləriniz.
Tamam, Hüseyin mənim kifayət qədər çoxlu tarix faktları müraciət edirdi. Mən sadəcə çıxışın sonundan başlamaq istəyirəm. Çıxışın sonunda daha çox iqtisadi məsələlərini bağlayıb. Hüseyin müəllim qeyd edir ki, bizdə 30-35% iqtisadi artımın iqtisadi artım qlobal istiləşməyi təsir edən sektorlara bağlı deyil. Bu doğru deyil. Ona görə ki, bizdəki 30-35% artımın böyük həll edici qüvvəsi, yəni həll edici sektor neft sektorudur. Əgər belə təbii ki, bu qəbul olunur, hamı tərəfindən qəbul olunur. Eyni zamanda Hüseyin müəllim də bunu qəbul edir ki, bizdə neft sektoru inkişaf edir. Onun neft sektoru inkişaf etdiyinə görə bizdə 35% iqtisadi artım var. Və əgər neft sektoru qlobal istiləşməyə təsir edən birbaşa sektordur. Və əgər iqtisadi artımın 35% iqtisadi artımın böyük bir hissəsi, yəni bu gün bizdə ixracın 93% neft sektorunun payına düşür və eyni zamanda büdcə gəlirlərinin 68% neft sektorunun payına düşür və neftsiz ödəyim artımı, yəni iqtisadi artım təxminən 10%-dən biraz artıqdır. Və deməli, iqtisadi artımın, yəni sadə hesablasa, iqtisadi artımın təxminən, çox sadə hesablama, təxminən 3/2 neft sektorunun payına düşür. Və belə olan halda bu iqtisadi artımın qlobal istiləşməyə təsir edən sektorlara bağlı olmaması fikri təbii ki, qəbul edilən deyil. Təbii ki, bizdəki iqtisadi artım birbaşa qlobal iqtisadi istiləşməyə təsir edən faktor sektorla bağlı, çünki bizdəki iqtisadi artımın əsas mənbəyi neft sektorudur. Bu birinci məsələ, yəni birinci məsələ hansı ki, iqtisadi məsələ hansı ki, münasibət bildirmək istərdim. İkincisi, məncə hökumət, yəni bu problem əslində çoxdan çıxıb. Hökumət, bir sıra hallarda hökumət, hətta müqavilələr, eyni zamanda razılaşmalar. Bir sıra hallarda hökumət bizim icra hakimiyyəti qurumları, nazirlər və komitələr bir sıra hallarda hətta həmin müqavilələrin, həmin anlaşmanın belə deyək, məğzinə tam olaraq başa düşmədən və ya oxumadan həmin anlaşmaları qol çəkir. O cümlədən Kyoto, hansı ki, burada dəfələrlə bildirildi, Kyoto anlaşması. Kyoto anlaşması kifayət qədər ciddi anlaşmadır. O anlaşmanın səbəbi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları imzalamayıb. Amma bizim hökumət imzalayıb. Və bugün bu problem ona görə çıxır ki, Kyoto anlaşması ilə bizim hökumət kifayət qədər çoxlu sayda öhdəlik götürüb və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmir və yerinə yetirə bilmir. Kyoto anlaşmasına qoşulmaq təbii ki, bu yaxşıdır. Bütün onlarda qlobal istiləşməyə qarşı, ən azı qlobal istiləşmənin qarşını almağa yönəlik bir addımdır. Amma bütün hallarda, əgər Kyoto anlaşması imzalanırsa, təbii ki, Kyoto anlaşmasının imzalanan zaman üzərinə götürən öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları, ona görə Kyoto anlaşmasını imzalanmır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Kyoto öhdəliyini yerinə yetirməyə hələlik qadir deyil. Və Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti düşünür ki, hələlik Amerika Birləşmiş Ştatları Kyoto anlaşmasını yerinə yetirə bilmir. Və ona görə təbii ki, Kyoto anlaşması imzalanmır. Amma Azərbaycan hökuməti çox maraqlıdır ki, Kyoto anlaşmasını yəni imzalayır, amma sonradan məsələ çıxanda ki, öhdəliklər və öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. O zaman təbii ki, bu cür problemlər, anlaşılmazlıqlar yaranır və məncə əsas problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti bir sıra hallarda öhdəliyi başa düşmədən anlaşmanı imzalayır və daha sonrası təbii ki, anlaşma imzalanırsa həmin anlaşma çərçivəsində olan öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Və bugün tələb olunan həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsini, yəni bugün qeyri-adi işinə tələb olunmur. Bugün tələb olunur ki, Kyoto anlaşmasını imzalamışsınız və Kyoto anlaşmasına uyğun olaraq öhdəliklərini yerinə yetirmək lazım. Üçüncü məsələ ekoloji durumla bağlı. Yəni, səbir edin ki, Azərbaycanın 2008-ci il dövlət büdcəsi, ya bu yaxınlarda müzakirə olunur və Azadlıq Radiosu da həm müzakirədə iştirak edən mətbuat orqanlarından biridir və daha çox iştirak edən mətbuat orqanlarından biridir və səbir edin ki, bugün Azərbaycan büdcəsinin 1%-dən hətta 1%-dən azı ekoloji layihələrə yönəldilir. Amma yalnız nəqliyyat sektoruna, yalnız nəqliyyatla bağlı gəlirlə təxminən 700 milyon manatlıq vəsait ayrılacaq. Yəni, Azərbaycan bizdə ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşmasına və ya ki, layihələrdə bu, yəni çıxışa da qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti, o cümlədən Azərbaycan Nazirliyi və komitələr layihələrdə ekoloji tərəfi nəzərə alırlar. Və bugün əgər Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlət büdcəsinin imkanların artmasına baxmayaraq, ekoloji sektora vəsaitlərin ayrılmasında ziddi artım yoxsa və ya bütövlükdə ekoloji sektor, ekoloji layihələr büdcənin diqqətindən kənardadır. Və bizim büdcədən kifayət qədər kiçik məbləğ ekoloji layihələrin maliyyələşdirilməsinə ayrılır. Amma kifayət qədər elə sektorlar var ki, o sektorlar şişirilmiş məbləğlər ayrılır, şişirilmiş vəsaitlər ayrılır. Və belə olan halda təbii ki, Azərbaycanda ekoloji, üstən dövlət səviyyəsində ekoloji layihələrin həyata keçirilməsinin danışma praktikaları mümkün deyil. Dördüncü məsələ, hansı ki, burada qeyd olundu. Biz problem yalnız onda demək, onunla bağlı deyir ki, biz Rusiyanın tərkibində olmuşuq, yəni SSR-in tərkibində olmuşuq. Bizim neft sektorundan Rusiya və ya SSR-i istifadə edib. Bu məncə problem, yəni bu problem qabarmalı. Söhbət ona gedir ki, bu gün ekoloji problemlər böyük bir qismi əvvəllər yaranmış problemlər deyil. Bu gün ekoloji problemlər böyük bir qismi bu gün yaranır. Və bu gün yaranan problemlər problemlər təbii ki, tarixi faktlarla əsaslandırmaq mümkün deyil. Yəni nəzərə alın ki, ekoloji problem ən çox müşahidə olunan şəhər Sumqayıt şəhəri idi. Bu gün Sumqayıt şəhərində olan zavodların böyük bir qismi işləmir. Və bu baxımdan təbii ki, Rusiyadan SSR-nin və Rusiyanın bizim neft sektorundan istifadə etməsini təbii ki, məncə bu əsaslandırılmış faktor deyil. Və növbəti bir məsələ, qazların tutulması ilə bağlı. Söhbət ona gedir ki, bizdə neft sektorunda indi neft istehsalının qurğularının bir qismi qazları havaya buraxır. O qazlar tutulmur. Və əslində beynəlxalq təşkilatlarının tələb etdiyi ondan ibarətdir ki, elə texnologiyanı istifadə etmək lazımdır ki, bilirsiniz, neft çıxan zaman neftdən əvvəl qazlar çıxır. O qaz çıxan, həmin qazlar buraxılır havaya, ondan sonrası neft başlayır, neft çıxır və neft hasil olunur və daha sonrası satılır. Həmin qazlar tutulmur və bugün həmin qazların böyük bir qismi ətraf mühitə yönəldilir.
Yəni yandırılan məsələlər bəl, oldu.
Bəli, yandırılan həmin qazlardır. Hı-hı. Yəni həmin qazlar yandırılır, həmin qazlardan istifadə olunmalıdır. Hı-hı. Yəni sən Alyaska model, Alyaska-da olan texnologiya göstərir ki, həmin qazları istifadə etmək, o cümlədə Norveçdə və Böyük Britaniyanın Şimal dənizində həmin qazlardan istifadə etmək mümkündür. Yəni həmin qazların təbii qazı kimi istifadə etmək mümkündür. Ancaq çox təəssüf ki, bugün həmin qazlar yandırılır və bu da ətraf mühitdə, yəni ekologiyanın çirklənməsinə əsas səbəblərindən biridir. Və bir məsələni də qeyd etmək istərdim, yəni sonuncu məsələ.
Buyurun.
Çox məsələni qeyd edir. Birinci, ikinci, çıxışa qeyd olunur ki, 1 milyon insan odundan istifadə eləyir. Və bugün, yəni etiraf eləyək ki, bugün bütün icra hakimiyyət orqanlarının gözünün qabasında meşələr qırılır. Və bu proses təxminən bir 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda meşələrin böyük bir qismi qırılıb. Böyük bir qismi qırılıb, yandırılıb. Böyük bir qismi qırılıb, yerində tikintilər aparılıb. Və bugün Bakı şəhərində kifayət qədər asparklar var. Yəni yaşıllıqların böyük bir qismi qırılıb, onun yerində uca hündür mərtəbəli binalar tikilib. Və bu təbii ki, ətraf mühitdə təsir göstərməyə bilməz. Yəni bu gün meşələrin qırılmasını və 1 milyon insanın odundan istifadə etməsini, yəni mən başa düşmürəm, bu pozitiv yoxsa neqativ faktor kimi qeyd olunan, bütün hallarda bu ciddi problemdir. O bu ciddi problem təbii ki, hökumət görür, amma çox təəssüf ki, son 10 ildə həmin problemin aradan qaldırılması ilə bağlı real olaraq heç bir addım atılmayıb. Xüsusən Bakı şəhərində. Bakı şəhərində yaşlıqların, yəni parkların böyük bir qismi məhv edilib. Həmin parkların yerində binalar tikilib. Buna yol vermək olmaz. Təbii ki, olmaz. Amma çox təəssüf ki, ona yol verilir və bu, sözsüz bu beynəlxalq hesabatlardan kənarda qala bilməz. Və bugün Bakı şəhəri dünyanın, yəni ekoloji baxımdan qorunmayan, biridir. O pis, qara siyahı düşən şəhərlərindən biridir.
Və bu nə?
Və bu təbii ki, beynəlxalq hesabatlarda qeyd olunmalıdır. Yəni bu, yəni son olaraq demək istərdim ki, baxmayaraq ki, bu dəfələrlə vurğulandı ki, əslində beynəlxalq hesabatlar, o cümlədə beynəlxalq təşkilatlar daha çox diqqəti inkişaf etməkdə olan ölkələrə yönəldilir və daha çox problemləri daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrin hesabını həll etməyə çalışır. Amma biz ekoloji ilə bağlı xüsusi indikatorlar var və göstəricilər var. Sən ekoloji baxımdan ətraf mühitin qorunması ilə bağlı indikatorlar var ki, o indikatorlar təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən işlənir və istifadə olunur. Və həmin indikatorlarda əsasən hesablamalarda Azərbaycanın yeri ürəksan deyil. Sən, məsələn, burada qeyd olunur, Amerika Birləşmiş Ştatları və inkişaf etməkdə olan ölkələr, özümdən Avropa Birliyi ölkələri. Ekoloji baxımdan Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə baxmayaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Kyoto razılaşmasına qoşulmayıb. Amma Azərbaycanı ABŞ-la müqayisə etmək praktikaları mümkün deyil. Və mən yəni səmimi olaraq qeyd etmək istərdim ki, beynəlxalq qurumlar, Amerika Birləşmiş Ştatları öz ekoloji problemlərini Azərbaycan hesabına həll etmək istəmirlər. Sadəcə onlar, sadəcə bu gün problem odur ki, qlobal istiləşmə gedir və onlar Azərbaycan kimi neft ölkələrinin qlobal istiləşməyə təsirlərini hiss edirlər. Bu gün Azərbaycan qlobal istiləşməyə sövdə neqativ təsir edir. Neqativ baxımını təsir edən ölkələrdən biridir. Ən az ona görə ki, neft sektoru inkişaf edir və ən az ona görə ki, Azərbaycan neft istehsalından və ixrac edən ölkələrdən biridir. Və belə olan halda təbii ki, Azərbaycandan daha çox şey tələb edirlər. Daha böyük öhdəliklər Azərbaycan üzərinə qoyulur. Və Azərbaycan tərəfi də həmin öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Ən az ona görə ki, həmin öhdəliklərin yerinə yetirməsi yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları və ya da ki, iri ölkələrin və bütövlükdə qlobal cəmiyyətin maraqların naminə deyil. Həmin öhdəliklərin yerinə yetirməsi eyni zamanda bizim, yəni Azərbaycan əhalisinin maraqlarının təmin olunması deməkdir. Çünki Azərbaycanda biz yaşayırıq və əgər ekoloji baxımdan hava təmizləyirsə və ya su təmizləyirsə, təbii ki, onun birinci istehlak edənlər Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Necə düşünürsünüz? Güman ki, Ekologiya Təbii Sərvət Naziri Hüseyin Bağırov bu 1 milyon odundan istifadəni mənfi faktor kimi qeyd etdi. Çünki sonradan bildirdi ki, alternativ enerji mənbələrimiz var, kifayət qədər günəşli bir ölkədir, kifayət qədər küləkli bir ölkədir.
Bəli.
Nədən sizcə Azərbaycan bu məsələləri reallaşdırmır? Axı, səhv etməmsə, deyilinə görə, hökumət müntəzəm olaraq deyir ki, pulumuz var. Məhz niyə bu alternativ enerji mənbələri, layihələri sürətlə reallaşdırılmır? Hər zaman təxirə salınır.
Bəli, bu, yəni 1 milyon insanın odundan istifadə etməsi təbii ki, nəqəti faktor kimi qeyd olunur. Amma sizin sualınızı keçməmişdən öncə bir məsələni qeyd etmək istərdim. Bugün Azərbaycan qaz istehsal ixrac edən ölkələrdən biridir. Və bu gün doğrudan azərbaycanlı faktdır ki, Azərbaycan qaz ixrac edir, amma Azərbaycan əhalisi 1 milyonu, yəni 7 ya 8 milyonu, 1 milyonu odundan istifadə edərək öz evlərini qızdırır. Yəni Azərbaycan hökuməti öz əhalisini qazla təmin etmir, amma qonşu ölkələrə, Gürcistana, indi Türkiyə vasitəsilə Yunanistana qaz ixrac edir.
Bu daha çox siyasi faktor kimi qiymətləndirilir.
Amma bütün onlar təbii ki, əhalinin maraqları məncə, yəni həm siyasi, həm iqtisadi faktorlardan öndə olmalıdır. Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarının qorunması, eyni zamanda onların qazla təminatı məncə birinci məsələdir. Və bu təminat məsələsində məncə nə iqtisadi, nə siyasi faktorlar rol oynamalıdır. İkinci məsələ nə üçün Azərbaycan hökuməti və ya Azərbaycan dövləti alternativ enerji mənbələrini, o cümlədən günəş və külək enerjisini istifadə eləmir. Çox təəssüf ki, bizdə innovasiyaya yönəldilən vəsaitlərin həcmi olduqca azdır. Xüsusən bu həm dövlət büdcəsindən innovasiya, yəni yeni know-how deyirlər, onları yönəldirən vəsaitlərin həcmi olduqca azdır. Və bugün elm xərcləri dövlət büdcəsində, biz səfərənə qeyd edirik ki, elm xərcləri dövlət büdcəsində MDB ölkələrinə müqayisədə, yalnız Avropa ölkələrində MDB ölkələrinə müqayisədə xeyli azdır. Yəni bugün əgər MDB ölkələrində elm xərcləri təxminən bütün dövlət büdcəsi xərcinin 8-9% təşkil edirsə, bizdə təxminən 2% və əgər elm xərcləri artmırsa, dövlət büdcəsi, yəni kəskin artmırsa və onun büdcədə payı azdırsa, o halda təbii ki, innovasiya və know-how-ların sayı az olacaq. Hətta təəssüf ki, bugün xüsusən günəş enerjisindən və külək enerjisinin istifadə ilə bağlı bizdə bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar bir sıra hallarda ciddi deyil, yəni əsaslandırılmış deyil. Bir sıra hallarda isə o, yəni o istiqamətdə ciddi tədqiqatlar aparılmır. Hətta bugün bu yaxınlarda təxminən bir ay əvvəl Moskva meri Moskvada günəş enerjisinin istifadə edilməsi ilə bağlı xüsusi cihazlar aldı, xüsusi, yəni onunla xüsusi qərar oldu və bugün Moskva alternativ enerji kimi, xüsusən Moskva evlərinin qızdırılmasını günəş enerjisindən istifadə olunur. Baxmayaraq ki, Moskva günəş şəhəri deyil, xüsusən Bakı ilə müqayisədə günəş şəhəri deyil. Və təbii ki, bizim alternativ enerji mənbələrini istifadə etmək imkanımız olduqsa çoxdur, amma çox təəssüf ki, hələ bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmır.
Yuxarı bəy, nəyə görə siz hesab edirsiniz ki, Milli Bank qısa zamanda dollarlaşmadan imtina etməzsə, itkilərin dairəsi genişləcək?
Əslində Milli Bank yubanıb. Səbəb ona gedir ki, Milli Bank bizə bilirsiniz, yəni qısa olaraq dinləyicilər ki, bizə bizim xarici aktivlərin dəyəri 7 milyard dollardır və həmin aktivlərin 90% ABŞ dolları saxlanır. Və burada xüsusən uzun zaman müzakirə olunub hansı valyutanı, hansı valyutilə aktivləri saxlamaq və Milli Bank həməşə daha çox dollarla aktivlərin saxlanmasını üstünlük verir. Və bu proses dəfələrlə bu müzakirə olunub ki, dollarla saxlamaq ziyanlıdır və ya bütövlükdə ekonometrik model işlənməlidir ki, hansı valyutla daha çox saxlanmalıdır. Amma bugün artıq dollarla saxlamanın ziyanı praktik olaraq görünür. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, MDB ölkələrinin çoxu, demir olar ki, hamısı, artıq vəsaitlərin bir qismini, təbii ki, çoxluq dollardadır, amma böyük bir qismini artıq dollardan deyil, başqa valyutalarını saxlayır. Məsələn, Rusiyada vəsaitlərin əgər 2001-lə müqayisədə Avronun Rusiya aktivlərində payı, yəni Rusiya Mərkəz Bankının aktivlərində payı 4 dəfə yüksəlib. Və artıq Rusiya vəsaitlərin, baxmayaraq ki, Rusiyada böyük bir qismi, təxminən 60% dollarını saxlanır, amma artıq dollarlaşmadan imtina prosesi hiss olunur. Artıq aktivlər yalnız dollarla deyil və ya böyük bir qismi dollarla deyil, artıq başqa valyutalar, xüsusən avro ilə saxlanma meyilləri və tendensiyası daha qabarıqdır. Və bugün başqa MDB ölkələrində, Qazaxıstanda, özünün Ukraynada artıq avrolaşma prosesi gedir və Qazaxıstan o cümlədən Ukraynaya vəsaitlərin bir qismini, yəni aktivlərin bir qismini avroya saxlayır. Bu nəyə görə bizdə bu prosesin baş verməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Əvvəl ona görə ki, yalnız son bir ildə dolların avroya qarşı inflyasiyası 14% olub. Yəni təsəvvür edin ki, biz vəsaitləri daha böyük bir qismini, yəni 90%-ni dollardan saxlamaqla il gəlirlərimizdən ildə 14% itiririk. Yəni bizim dollardan saxlanılan vəsaitlərimiz hər il 14% inflyasiya gedir. Ən azı son 1 ildə inflyasiya dollar avroya qarşı inflyasiya 14% olur. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu proses davam edir və dolların başqa valyutalara, o cümlədən avroya qarşı kursunun düşməsi prosesi davam edir. O halda təbii ki, vəsaitlər nə qədər çox dollardan saxlayırsa, o qədər çox itiririk. Təbii ki, mən onun əleyhinə deyirəm ki, vəsaitlərin böyük bir qismini avro ilə, kiçik bir qismini dollardan saxlamaq lazımdır. Çünki dollar avro hələlik regional valyuta rolunu oynayır. Hələlik avro qlobal valyuta deyil, dollar qlobal valyutadır. O baxımdan yəni dünya pulu rolunu dollar oynayır. O baxımdan təbii ki, vəsaitlərin böyük bir qismini, ən azı yarısını dollardan saxlamaq lazımdır. Amma 90%-ni yox. Çünki 90%-ni dollardan saxlamaq bunu göstərir ki, Milli Bank çevik valyuta siyasəti həyata keçirmir. Çünki Milli Bank dünya bazarında baş verən prosesləri, xüsusən kursların dəyişməsinə çevik reaksiya verməlidir. Və buna uyğun olaraq vəsaitlər hansı bir qisminin dollarla, hansı bir qisminin avro ilə saxlanmasını müəyyənləşdirir. Və təəssüf ki, bizdə o 90% xətti var ki, son illər saxlanır. Və bu bizim hesablamalarına görə bu milyonlarla manat yalnız son bir ildə vəsaitlərin 90%-ni dollarla, yəni aktivlərin 90%-ni dollarla saxlamağa görə saxladığına görə Azərbaycan hökuməti ziyan çəkir. Bu praktik, yəni bu sadə bir ziyandır, itkidir, çünki 14% inflyasiya var. Biz nəzərə alaq ki, ən az Rusiyadakı modeli tədbiq edəsək, burada 100 milyon manatlarının itkidən gedir. Və çox təəssüf ki, Milli Bank hələlik ola bilər risklərin dərəcəsini azaltmaq məqsədi daşıyır və s. Amma bütün halarda buna bağlı hələlik Milli Bankın açıqlaması yoxdur. Amma çox təəssüf ki, Milli Bank hələlik dollardan yəni müəyyən vəsaitlərin bir qismini dollarla deyil, avro ilə və ya başqa valyutada saxlamaqla bağlı hələ qərar qəbul etməyib. Amma bu olduqca vacibdir. Yəni biz nə qədər dollarla çox vəsait saxlayırıqsa, o qədər çox itki üzləşirik. Bu baxımdan düşünürəm ki, hökmən Milli Bank çox qısa zamanda vəsaitlərin böyük bir qismini avro ilə saxlamalıdır və ya başqa yəni deyirəm dolların hegemonluğu qalmaq şərti ilə və biz düşünürük ki, dolların milli valyuta aktivlərinin dolların payı 50% olmalıdır. Və ya yəni 50-60% olmalıdır. 60%-dən çox olmamaq şərtin 50-60% arasında dəyişməlidir. Və qalan 40%, 40 və ya 50% avro və başqa valyutaların saxlanmalıdır. Və dolların bizim milli aktivlərdə payı 60%-dən çox olmamalıdır. Çünki əvvəl dolların kursu düşür, təbii ki, bu reallıqdır. Bizim dinləyicilər və biz bunu hər gün hiss edirik. Amma dolların kursunun düşməsi, dolların başqa valyutalara nisbətən kursunun düşməsi ilə bağlı proqnozlar davam edir. Və xüsusən yaxın zamanlarda və ya yaxın illərdə dolların kursunun möhkəmlənməsi ilə bağlı proqnoz yoxdur.
Deməli, mən biraz üzr istəyirəm bu məqama toxuna. Deməli, dinləyicilər, əgər ki, hansı kiminsə tutalım bankda depoziti varsa, hesabı varsa və o hesabda dollar saxlayırsa, illik dərəcəsi 14%-dən aşağıdırsa, deməli, prinsip ki, həmin o istifadəçi bankın müştərisi itirir, belə? Ha.
Çox maraqlı məqamdır. Yəni, başa düşmək üçün daha anlaşılıq olmasa, əslində, Milli Bank deyil, adi bir vətəndaşın qolunu izah etməkdir. Yəni, səbir edin ki, adi bir vətəndaşın, yəni bizim, təkisin ya mənim, ya adi bir, hər hansı başqa bir vətəndaşın bankda pulu var. O pulunu dollarla saxlayır, başqa bir vətəndaş avro ilə saxlayır. Həmin pulun dollarla saxlayan vətəndaş, əgər 20%, yəni indikirə, 20% ona dividend ödənilirsə, onun əmanətinə, bu deməkdir ki, onun illik gəliri 6%-dir. 20% deyir. Çünki orada 3,14% çıxarılırsa. Amma həmin pulu avro ilə saxlayırsa, bu deməkdir onun gəliri 20 deyil daha artıqdır.
34.
Çünki onu dollara çevirir. Yəni səbir edin ki, 100 dollar, ya da ki, 1000 dollar hər hansısa bir vətəndaş banka qoyur. Başqa bir vətəndaş 1000 avro qoyur. Və həmin yəni 1 il müddətinə hər ikisinin də faizi 20% olmaq şərti ilə. Və 1 ildən sonra həmin bank, həmin 1000 dollar, yəni misal olaraq deyək ki, banka qoyulan zaman 1000 dollar 1000 manata dəyişilirdi və 1000 avro isə tutaq ki 1200 manata dəyişilirdi. Yəni avronun kursu soyudu. Və 1 ildən sonra 14% inflyasiya gedir. Bu avronun kursu 1.13-dən 1.15-ə dəyişir. O zaman 1 ildən sonra ki dividendlər götürülür. O zaman 1000 dollar bərabər olur 800 manata. Amma 1000 avro bərabər olur 1400 manata. Və praktik olaraq dollar 200 manat dollarla qoyan itirir, manat ifadəsində. Və ona dividend verilir 220 manat. Və 1400 manat, 1000 avro qoyan 1400 manat, manatla 1400 manat olur və ona dividend qoyur, ta ki, ona da başa düşün 220 manat olan da verilir. Hı-hı. Və onun qazancı olur 620 manat. Yəni amma o birisinin qazancı olur 20 manat səmi. Yəni o baxımdan dollarla saxlamaq təbii ki arzu olunan deyil. Əgər dividendlər, yəni əgər əmanətlər dollarla saxlanılırsa onlara nə qədər yüksək dividend verilsə də verilir. Təbii ki, avro ilə dolar arasında Azərbaycanda verilən dividendlər arasında, yəni dividendlərin səviyyəsi arasında elə bir fərq yoxdur. Hətta 1-2% çox dividend verilsə də belə dollarla saxlanan əmanətlər. Bu o demək deyir ki, vəsaitlər dollarla saxlamaq daha yaxşıdır. Və bugün Azərbaycanda vətəndaşların böyük bir qismi öz pullarını dollarla deyil, manatla saxlayır və ya avro ilə saxlayır. Artıq vətəndaşlar dollarlaşmadan imtina edirlər. Və vətəndaşların dollarlaşmadan imtina etdiyi bir halda Milli Bank nə üçün dollarlaşmaya gedir? O başa düşülən deyil.
Təşəkkürlər, Vüqar Bayramov idi. Studiyamızın qonağı, İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
FM.